Dobrý den, vážení a milí přátelé, já vás zdravím srdečně a další vydání pořadu Letem světem internetem je pro vás již připraveno, tak se do toho pustíme. A začneme zprávami, které nás neustále zajímají, protože se nás přímo týkají. První článek, na který se dnes podíváme, má titulek Dav migrantů se valí francouzskou pláží. Tam byste ležet nechtěli. Máme 4 fotky, které v televizi neukážou. Článek vyšel 9. srpna 2016 a to na serveru www.krajskelisty.cz. Globálním trendem současnosti je zřejmě vynechat uprchlickou krizi. Většina veřejnoprávních médií raději ukazuje olympijské tratě a sportovce, než aby se zamyslela nad kritickým stavem, jenž panuje ve Francii, Itálii či Řecku. Zejména tedy díky sociální síti Facebook si i vy můžete udělat obrázek, jak to v těchto dnech právě ve Francii vypadá. Nejeden z uživatelů Facebooku u svého statusu suše poznamenal. Ještě v loni jsme tam byli na dovolené. A letos? Přesně takový komentář dorazil i do redakce Krajských listů. Citujeme z něho vybrané pasáže. Dobrý den, nebyl jsem určitě jediný, kdo opakovaně v minulosti zavítal do města Menton. Menton je přístavní město ve francouzském departementu Alpes-Maritimes. Leží na riviéře mezi Monakem a italskou hranicí a žije v něm necelých 30 000 obyvatel. A z toho, co je k vidění na internetu, se mi ježí vlasy a běhá mráz po zádech. Pokud máte odvahu, ukažte to svým čtenářům, stojí v dopise s přiloženým videem. To je podle všeho jen několik desítek hodin staré a jsou na něm vidět doslova hordy migrantů, které se valí městem, dříve turistickou perlou. Záda jim kryje, v uvozovkách jen několik policistů, jež se dav snaží marně udržet mimo vozovku a obytnou část města. Slovo marně je na místě, neboť z posledního záběru je jasné, že policie musela nasadit i slzný plyn, aby nedošlo k horším škodám. Italská televize San Remo, která záběry odvysílala, je následně umístila na web. Doposud si je prohlédlo několik desítek tisíc diváků, zřejmě vyděšených turistů. Místní francouzská samospráva nevydala žádnou tiskovou zprávu, která by chaos objasnila. Tak tolik zmíněný článek a když se podíváte na ten server Krajských listů, tak tam skutečně, milí přátelé, uvidíte fotky z onoho místa. A jak jste asi už zaznamenali, milí přátelé, do Česka míří kancléřka Merkelová i kvůli uprchlíkům. Článek s tímto titulkem vyšel na Parlamentních listech dne 10. srpna 2016. Německá kancléřka Angela Merkelová navštíví koncem měsíce Českou republiku. S premiérem Bohuslavem Sobotkou bude řešit uprchlíky i Turecko. Píše o tom server idnes.cz. Návštěvu Merkelové v Česku potvrdili Mladé frontě Dnes nezávisle na sobě 4 zdroje. Na úřadě vlády se prý o tom hovoří jako o hotové věci, byť to dosud nikdo oficiálně nepotvrdil. Hlavním tématem by měla být migrační krize. Hovořit by se však mělo i o Turecku. Návštěvu připravujeme, půjde o klasické bilaterální setkání na úrovni ministerských předsedů, uvedl zdroj z úřadu vlády. Premiér Sobotka si její návštěvu podle všeho přál, neboť stejně jako on zastává vstřícnější postoj k uprchlíkům. Podle všeho to vypadá na jednodenní návštěvu a to kvůli programu kancléřky. Dojednává se to už dlouho, stojí zatím hlavně premiérův poradce Vladimír Špidla, dodal zdroj. O příjezdu kancléřky Merkelové, jež byla v Česku naposledy před 4 lety, hovořil v půli července již i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. No a já jsem dnes na Facebooku objevila informaci bloku proti islamizaci, že ta schůzka, ta návštěva Angely Merkelové se má konat 25. srpna roku 2016 a hned na ten den svolává, přesně tam nevidím kdo, ale zřejmě teda blok proti islamizaci, nějakou akci od 13 do 19 hodin. Místo té akce bude ještě upřesněno, ta akce se bude konat v Praze. prozatím je na Facebooku uveden název té akce Merklová vítá ilegální imigranty, my uvítáme Merklovou. Takže uvidíme, milí přátelé, jak se ještě tato akce rozjede, určitě vás budeme informovat. A další článek, tentokrát o Rusku a situaci na Ukrajině. Článek vyšel také na Parlamentních listech dnes 12. srpna 2016. Titulek článku zní, co se Rusku podařilo, je neuvěřitelné. Vše se obrací. Profesor Krejčí vyjasňuje žhavý vývoj nejen na Ukrajině. Neuvěřitelné tahy Putina a Erdoğana. Nesmírně hloupá politika Západu. Profesor Oskar Krejčí hovoří o vytváření důležitého euroasijského spojení, které signalizuje velké změny globálního významu. Pro parlamentní listy.cz dává do kontextu vztahy mezi Ankarou a Moskvou, dění na Ukrajině i problematiku válečných konfliktů. Politolog připomíná 50 jaderných bomb a pokládá i tuto řečnickou otázku. Jak to bude dál s členstvím Turecka v NATO? Zároveň vysvětluje, proč se po případném zvolení Hillary Clintonové prezidentkou mají na co těšit i Češi. Na Ukrajině hrozí po dlouhé době ostrý střet. Moskva tvrdí, že se ukrajinské speciální síly pokusily vtrhnout na Krym a že při dvou přestřelkách s diverzními a teroristickými silami byli zabiti dva ruští vojáci a několik dalších bylo zraněno. Incident prudce vyostřil rusko-ukrajinské vztahy. Putin ve středu obvinil Kyjev, že sahá po teroru, místo aby se snažil o mírové urovnání konfliktu. Ruský list Komersant píše, že šlo o cíleně plánovaný útok z Ukrajiny. Porošenko nařídil jednotkám u Krymu nejvyšší pohotovost. Nakolik je situace vážná a do jaké míry je pravděpodobné, že skutečně na Krym vtrhli ukrajinští diverzanti? I když to naše média budou spochybňovat, je nejdřív potřeba říci, že se tato událost stala. Televize na východě ukazují zajatého ukrajinského důstojníka, zaměstnance ministerstva obrany a ukazují i zbraně, které měl. Mám-li být upřímný, když jsou vztahy mezi státy napjaté, je přirozené, že zpravodajské služby na území druhého státu působí. Jedna věc je, když sbírají informace, ta druhá, když kladou bomby. Samozřejmě jsem také četl, že Ukrajina tvrdí, že vše bylo zinscenováno, že důstojník byl unesený, ale víme, že už několik týdnů stahují Ukrajinci vojáky ke Krymu. Řečeno jinak, něco se děje, otázkou je co. Především je potřeba vidět širší kontext. Rusku se podařilo dostat se do pozoruhodné diplomatické ofenzívy. I když jsme v souvislosti se setkáním Erdoğana s Putinem mohli v Česku číst o tom, že je Rusko čím dál víc geopoliticky izolováno, podařilo se mu několik neuvěřitelných tahů právě v oblasti blízko hranic s Ukrajinou. Den před setkáním s Erdoğanem se Putin v Baku sešel s ázerbajdžánským a íránským prezidentem. To byla nesmírně důležitá schůzka, která ukazuje na vytváření další, nechci říct vojenské osy, ale mimořádně zajímavé diplomaticko-obchodní severojižní osy. Ázerbajdžán může hrát důležitou roli ve vztahu k Íránu i Turecku, má vazby na obě strany a pro Rusko je důležité najít obchodní kontakty, které mu nahradí obchodní kontakty se Západem zablokované sankcemi. Rusové postupují na této ose velmi pomalu a zvlášť, a to je pozoruhodné, ve vztahu k Íránu. Víme, že to bylo Rusko, které pomáhalo Íránu dostat se z embarga, izolace, vyřešit jaderný problém. Přičemž obchod Ruska s Íránem v 15. roce měl obrat 1,3 desetiny miliardy dolarů, zatímco s Tureckem v témže období to bylo 23,4 desetiny miliardy dolarů. Vytváří se strašně důležité spojení, které signalizuje velké změny globálního významu. Když se dnes hádáme o vztahu Ruska s Tureckem, zpravidla uvažujeme v rovině obchod a sestřelené letadlo, ale je potřeba vidět celou dějinnost. Od poloviny 16. století vedlo Rusko s Tureckem 12 válek, včetně tureckých útoků na Krym a Kavkaz během první světové války. To jsou statisíce mrtvých. Je třeba tohle brát dnes jako varování před jakýmikoliv zjednodušenými tahy v oblasti diplomacie a vojenství. Podle mě tohle Kreml velmi dobře pochopil a nenechal se sestřelením letadlo letadla k ničemu vojenskému vyprovokovat. Počkal si, vydržel, počkal si na změny v Turecku a dnes se nám tu vytváří skutečně euroasijské propojení. A to díky nesmírně hloupé politice Západu. Krok za krokem jsou dotlačovány státy, včetně Turecka, ke spolupráci v euroasijském rozměru, nikoli atlantickém. My tohle prožíváme v menším s Ukrajinou. Ukrajina je dnes klientský stát zcela závislý na Západu. Během tiskové konference v Baku Lavrov řekl, že se připravuje na setkání normandské čtyřky v Číně během summitu G20. Někdo se tomu pokusil zabránit a podle všeho se mu to podařilo. Normandský formát, to znamená Německo, Francie, Ukrajina, Rusko, je velmi dobrý pro řešení rusko-ukrajinských sporů a hlavně ukrajinské občanské války. Má v sobě zakódovaný ale jeden velký problém. Kyjevská vláda je závislý stát, a to ne na Francii a Německu, ale na Spojených státech. Francie a Německo jsou ti, kteří byli vyzváni, aby platili ekonomické problémy Ukrajiny, ale politicko-vojensky a dokonce, pokud jde o rozdávání peněz na Ukrajině přidělených ze zahraničí, asi bez toho by to mělo být, o rozdávání peněz Ukrajině přidělených ze zahraničí, je to záležitost, která se řeší jinde než v Berlíně a v Paříži. Ta se řeší ve Washingtonu, včetně vazby na vojenské jednotky. Tedy, jestli se někdo snažil zabránit setkání v Číně, udělal to tímto způsobem. Rusko má před sebou jeden úkol a bude ho plnit se stejným klidem jako problém s Tureckem. Ukrajina nemá vůbec žádnou šanci ustát svou šílenou politiku ekonomicky. Bude se snažit strhnout na sebe pozornost, aby se jí Západ snažil pomoct. A zase má k tomu výhodnou situaci. Americké volby jako součást konfrontace mezi Clintonovou a Trumpem otevřely otázku Ruska. Clintonová, studenoválečnické povídání o Rusku a Trump. Tak my se dohodnem. A aby se ukázalo, jak je Trump amatérský, je potřeba mimo jiné ukázat, že Putin je agresor na Ukrajině, že zase a zase útočí. Není důležité v podstatě to, zda přišel na Krym ukrajinský důstojník klást bomby. Důležité je, že se to bude říkat. Důležité je, že se bude říkat, že jsou Ukrajinci ochotni bojovat, a to všemi prostředky proti ruské agresi. Stává se z toho vedlejší téma amerických voleb. Takový je kontext. Otázka. Vrátila bych se ještě k situaci na Krymu. Počátkem týdne se objevily nepotvrzené zprávy, že Rusko přesunulo k hranici mezi Ukrajinou a anektovaným Krymem vojenské jednotky. Bez vysvětlení také uzavřelo 3 ze 4 hraničních přechodů. Do regionu zřejmě přesouvá těžkou techniku i Ukrajina. Podle ukrajinského prezidenta Petra Porošenka jsou ruská obvinění o teroru na Krymu nesmyslná a cynická, stejně jako tvrzení o absenci ruských vojsk v Donbasu. Ruské fantazie v uvozovkách jsou podle něj jen záminkou k novým vojenským hrozbám na adresu Ukrajiny. Může mít Rusko nějaký zájem na případném prohlubování hybridní války? Odpověď? Kreml má na tom nulový zájem. Proč by to pro Boha dělal? Pro něj je to velmi nepříjemná vedlejší fronta. Všude jinde je víceméně v ofenzívě. Sýrie, Turecko, Irán, Čína. Tam se evidentně Rusku dobře daří. A teď si bude vytvářet problém s nějakou Ukrajinou? Problém je jen v tom, že spolu hraničí. Rusko potřebuje na hranicích klid a platí, že když si počká, tak se dočká, protože kyjevská elita svůj ekonomicko-sociální chaos nemůže ustát. Když se nic nestane v následujících volbách, tak v dalších volbách. Proč by Rusové válčili někde na hranicích? Otázka. Vy jste hovořil o euroasijském propojení. Ankara se Moskvě omluvila za loňské sestřelení ruského vojenského letadla na syrsko-turecké hranici, následovalo odvolání ruských odvetných sankcí a uvolnění obchodu a turistiky. Putin podle ruských médií rovněž opakovaně ujišťoval tureckého prezidenta o své loajalitě během pokusu o vojenský puč. Teď máme za sebou Erdoganovu misi do Petrohradu. Má se Západ tohoto nového spojenectví obávat? Může se oteplování vztahů mezi Moskvou a Ankarou dostat dál než na předkrizovou úroveň? Odpověď. Situace má několik rovin. V ekonomické rovině se vše dá vyřešit během roku. Teď je otázka, jestli se podaří obnovit vzájemnou důvěru. A to je o něčem jiném. To je psychopolitická záležitost, je v tom spousta ideologie a předsudků. Erdogan ještě před odjezdem a pak na tiskové konferenci v Petrohradě nazval Putina svým přítelem. Z druhé strany to nezaznělo a při veřejném vystupování Putin zůstal poměrně chladný. Jak to vypadalo za zavřenými dveřmi, to samozřejmě nevíme. Existují interpretace událostí v Turecku, že zatýkání je vlastně odpovědí na zatýkání v roce 2005 také za Erdogana. Tehdy byli členové atatürkovského hnutí, které bylo euroazijsky orientováno, po zatýkání. Šlo většinou o intelektuály, novináře a tak dále. Nás to tehdy nezajímalo ve sdělovacích prostředcích, protože se věc týkala právě euroazijců. Jsou autoři, kteří interpretují současné události tak, že soudci, včetně těch, kteří v roce 2005 zatýkali, si teď šli sednout na jejich místo. Dokonce prokazatelně někteří z těch, kteří byli zavřeni v roce 2005, byli v Moskvě v předvečer pokusu o armádní puč a přesvědčovali Rusy, že je potřeba se domluvit s Erdoganem, protože je to jediná šance na spolupráci. Pak teprve následoval pokus o puč. To znamená, pokud je na tom něco pravdy, že je příprava obnovení důvěry dál, než si myslíme. Jenže kam jít dál? Vůbec nevíme, na čem se dohodl Putin s Erdoganem ve vztahu k Sýrii. Dalším velkým problémem jsou Kurdové, vše ostatní se dá posouvat dál. Jen je tu ještě nešťastná americká základna v Turecku, kde jsou letci, kteří teď bombardují tzv. Islámský stát. Jenže je to základna NATO, kde je 50 jaderných bomb, které nemíří ani na Sýrii, ani na Irák. Jak to bude dál s členstvím Turecka v NATO? Tohle jsou koncové otázky sporů. Myslím si, že Turecko nebude tlačit, aby si vyřešilo nově svůj vztah k alianci. To si musí promyslet Turci sami, pochopit, kdo je pro ně větší spojenec, co vydělávají na tom, že se podřizují Spojeným státům, když mají alternativní euroazijskou možnost. Třeba i v budoucnu s možným vstupem do Šangajské organizace spolupráce. Když tam mohl vstoupit Pákistán a Indie a vstoupí tam v nejbližších měsících Írán, proč by tam nemohlo být Turecko? To už jsou pak velké geopolitické otázky, kdy si odpovědi můžeme formulovat v hypotézách, ale ukáže až čas, co je pravda. Prudkých obratů v Erdoganově politice, a je potřeba říci, že hraje neuvěřitelně, bylo příliš mnoho. Musíme počkat. Otázka. Turecko pokračuje v nátlaku. Po USA žádá vydání Erdoganova arcinepřítele Fethullaha Gülena a po západu obecně zpřetrhání veškerých vazeb s gülenistickým hnutím Hizmet. Pro deník Le Monde pak Erdogan uvedl, že Turecko nedodrží migrační dohodu s Evropskou unií, pokud Unie nesplní ujednání o bezvizovém styku. Pokud nebudou naše požadavky splněny, vracení uprchlíků už nebude možné, řekl. Jaký předpokládáte další vývoj? Nakolik je obava o vypuštění milionů migrantů z Turecka do Evropské unie opodstatněná? Odpověď. Myslím si, že to neudělá kvůli vízům. Je potřeba říci, že si nechá zaplatit. Mám-li být úplně upřímný, činí tak právem. Problémem nejsou migranti na balkánské stezce. Problémem je válka v Sýrii a Iráku. Když Erdogan rozhodne, že bude vyhánět migranty na balkánskou cestu, dá se to zablokovat. On to podle mého neudělá, protože ví, že se Evropa bojí a bude platit na migranty, které některé členské státy EU a NATO pomáhají vytvářet podporováním války v Sýrii, Iráku a Afghánistánu. Především je problém v Sýrii. Spojené státy, Francie, Británie se musí dohodnout na tom, že přestanou podporovat takzvanou umírněnou opozici zbraněmi k útokům na vládní jednotky. Co je na nich umírněného? To je podporování jedné strany občanské války. Je nutné se dohodnout, že válka musí skončit. Tím skončí problém s migranty i turecké vyhrožování. To, že si nechávají platit za miliony migrantů, které v Turecku spolu vytváří NATO a EU, na tom nevidím nic mimořádného. Několik let tohle nikoho nezajímalo a nikdo jim nepřispíval. Ať se Turecko stará. Otázka. Už jste v rozhovoru zmínil americkou předvolební kampaň. Vyhraje-li Hillary Clintonová, jak na mezinárodní scéně rozdá karty? A pokud by byl příštím americkým prezidentem Donald Trump, jak a v čem může podle vás tato změna ovlivnit jak vztahy na Blízkém východě, tak komunikaci mezi Evropskou unií a Tureckem či Evropskou unií a Ruskem? Odpověď. Máme zatím málo informací. Víceméně s jistotou můžeme říci, že Clintonová znamená pokračování současné politiky s tím, že bude spíše tvrdší, takže můžeme srovnávat s prvním Obamovým obdobím. Když se podíváme na to, v čem chce pokračovat, to znamená bushismus bez Bushe, pak vidíme, že za období vlády Bushe a Obamy nám počet ozbrojených konfliktů narůstá. Pokud v tomto chce pokračovat, pak se všichni spojenci, včetně České republiky, mají na co těšit. To je velmi nepříjemná zpráva. Žádné lineární pokračování v současné politice není šancí pro klid v Česku a v Evropě. Narůstá počet konfliktů a chaos. U Trumpa je to jiné. Máme pár výroků a nevíme, jak s nimi naloží. Bude to vůbec umět? Nezlomí ho establishment republikánské strany jako Obamu? To jsou věci, které nevíme. Moudřejší budeme, když se dozvíme, komu slíbí ministerstvo zahraničních věcí a jaké bude mít zahraničně politické poradce. Ti, které zatím známe, jsou většinou odborníci na Střední východ. To je ale strašně málo. Tak, milí přátelé, tolik článek z Parlamentních listů z 12.8., byl to rozhovor s panem profesorem Oskarem Krejčím. A nyní další článek, milí posluchači. Je to článek, který mě zase nadzvednul, hlavně tedy jeho obsah. Článek vyšel včera 11. srpna na serveru tn.nova.cz a jeho titulek zní Konec zahradních oslav, zákon vás pošle v 10 do postele. Na Česko se žene podivná právní pohroma ve formě úpravy pravidel pro noční klid. Od října už prakticky nebude možné slavit i soukromně na svém pozemku třeba narozeniny po 22. hodině. Leda pod podmínkou, že vaši oslavu obec zahrne do obecní vyhlášky. Informuje o tom deník Právo. Tak milí přátelé, ještě jsem článek nedočetla, už ho musím komentovat. To už doopravdy nemá obdoby. Předevčírem jsem vám přinášela zprávu o tom, že se na Pražském hradě vytvářejí fronty, protože lidi šacují, prohlížejí kabelky a prohlížejí jim kapsy a já nevím co všechno, kvůli teroristickým útokům, které stejně sami plánují a o kterých velmi dobře vědí, kde budou. Takže je to jenom dehonestace obyvatel, ponižování obyvatel a tak dále, v zájmu v uvozovkách takzvané naší bezpečnosti. A teď přichází další fantastická věc. Nebudeme si smět ani oslavit vlastní ku příkladu narozeniny po 22. hodině na svém pozemku, když se dejme tomu dohodneme se sousedy, že jim to nebude vadit a že můžeme dělat nějaký hluk. To už skutečně nemá obdoby. Chovají se k nám jako k otrokům, už teď. Tak si, milí přátelé, můžeme všichni fabulovat, co asi přijde, když už teď se na nás hrne toto. Pokračuji v čtení článku. Rodinné zahradní oslavy i kulturní a další venkovní společenské akce budou muset od letošního října končit vždy ve 22 hodin. Výjimku dostanou pouze ty akce, které budou včetně konkrétního data konání uvedeny v obecně závazné vyhlášce daného města nebo obce. To je neuvěřitelné, co si ta vláda dovoluje. To byla moje poznámka, to tady nepíšou. Tu ovšem obce v praxi vydávají třeba i jen jednou za rok. Ukládá to novela přestupkového zákona, kterou už loni v létě schválili zákonodárci, píše Dnešní Právo. Tedy včerejší Právo, protože ten článek je z 11. srpna. Dosud obce měly v souladu se zákonem také možnost dávat pořadatelům veřejných i soukromých akcí, často plánovaných jen několik týdnů či dokonce dnů předem, svolení, aby mohly pokračovat i po 22. hodině, kdy začíná doba nočního klidu. Ta končí v 6 hodin ráno. Nově všichni organizátoři soukromých i veřejných venkovních akcí je budou muset mít uvedeny v obecní vyhlášce. Jinak budou muset skutečně skončit do 22 hodin. Pokud se tak nestane, budou pořadatelé riskovat, že na udání přijde policie, varuje Právo. Za přestupek rušení nočního klidu hrozí pokuta do 5000 korun plus zákaz pobytu v obci. Aha, tak jestli to správně chápu, tak když se něco takového stane, tak mi zakáží pobyt v obci, ale co když tam mám trvalé bydliště? Tak to půjdu na ulici nebo kam půjdu? Ministerstvo vnitra novelu zákona o přestupcích zdůvodňuje tím, že obce při vydávání výjimek obcházely zákon, protože nevydávaly rozhodnutí ve správním řízení. Proto jim je tato možnost do budoucna odňata. Někteří právníci ale před tímto postupem varují. Zrušením možnosti posuzovat individuální případy je obcím odebírán efektivní nástroj regulace nočního klidu na svém území. Nelze totiž obecnou vyhláškou zohlednit veškeré okolnosti každého jednotlivého případu, který si žádá výjimku ze stanovené doby nočního klidu, řekla Právu advokátka Veronika Žánová ze společnosti Vilímková Dudák and Partners. Podle ní se může jednat o nepřiměřený zásah do ústavně garantovaného práva samosprávy. A to je konec článku. Tak o zásah do ústavně garantovaného práva samosprávy, ten mě celkem v tomto kontextu nezajímá, ale zajímá mě to, že opět jsou nenápadně odebírána práva nám, občanům. Všimněte si, milí přátelé, jak jsou naše práva ořezávána pomalu, ale systematicky a neustále. Ať se to týká svobody slova, ať se to týká například i řízení motorových vozidel, protože ten návrh zákona, nevím teď, jestli to prošlo, ten byl naprosto bezprecedentní, neuvěřitelný. Tam už není pokuta pomalu nižší než 5000 korun. Za každou maličkost, která se snadno stane řidiči, prostě někdy se stane, že si něčeho nevšimnete, někdy se stane, i když dodržujete rychlost, že najednou tam místo 50 máte třeba 55. To prostě patří k věci. A nyní další soukromý život, který máme snad právo žít, tak nám bude zakázáno po 22. hodině se bavit s přáteli. A všimněte si, jak se ze všech těch nařízení vytrácí nejen zdravý rozum, ale i lidskost. Vždyť jsme přece lidé, tyto věci se dřív řešily dohodou. Pokud člověk jednou za čas chtěl něco slavit a věděl, že to způsobí hluk, tak obešel sousedy a dohodl se, jestli budou tak hodní a jestli to mohou výjimečně akceptovat. Takhle to fungovalo a od teďka to tedy už možné nebude. Totéž řízení auta dřív prostě bylo možné se dohodnout. Ano, udělal jsem chybu, nerad, mě osobně se to stalo asi 2x nebo 3x, že jsem udělala přestupek a zrovna mě zastavili policisté a já jsem jim vysvětlila, že opravdu nerada, že jsem jednou jsem dokonce jela na červenou, protože jsem zastavovala před přechodem, tam byl semafor, lidi přešli a já jsem automaticky nechtěně, nechtěla jsem to porušit, ale prostě byl tam přechod, já jsem viděla, že už přešli, tak jsem jela dál a neuvědomila jsem si v tu chvíli, že jsem u semaforu a že tam svítí červená. Zastavili mě policisté, já jsem jim to vysvětlila, říkala jsem, že navíc to tam neznám a že hledám nějaké místo k parkování, tak mi ještě poradili, kde mohu zaparkovat a věc byla vyřízená. ale dneska za každou drobnost, kterou uděláme, tak budeme platit 5000 pokuty. Vážení a milí přátelé, já skutečně se nestačím divit a hlavně jsem zvědavá, jak dlouho si tohle to všechno necháme líbit. Protože to už nejsou zásahy do našich práv jenom v uvozovkách, které přijdou s těmi cizími návštěvníky, cizokrajnými, kteří zde budou, kdo ví, jak se chovat. Ale toto dělají naše vlády nezávisle na tom. Cílem je lidi jenom dostat do ještě větší deprese a bezmoci, aby se nezmohli vůbec na žádný odpor. A to já tedy odmítám, protože jsem dospělý člověk, nesu si odpovědnost za své činy, ale na druhou stranu z toho titulu, že jsem člověk, mám také právo občas například chybovat. A nikdo nemá právo hned mě za to pokutovat, kdo ví, jakými vysokými částkami. A nikdo prostě nemá právo mi zakazovat, abych si oslavila svoje narozeniny nebo cokoliv si oslavit chci, pokud se na tom dohodnu s ostatními lidmi, aby je to nerušilo. To mě skutečně rozčílilo. A to, že jako Pražák už prakticky ne, že nemám právo, ale prostě nepůjdu na Pražský hrad, protože se nenechám prohlížet. To je moje město, moje rodné město. Já mám přece právo tady žít a mám právo tady jít kamkoliv. Tak to mě skutečně tedy vyvádí z míry, rozčiluje a tohleto v naší zemi nechci. Ještě malá oprava, já nejsem původem Pražák, já jsem ze severních Čech, ale v Praze žiji 30 let a to město opravdu miluju. Je to klenot mezi městy. No a nyní nenápadně už nám zabraňují v tom, abychom se mohli tím městem svobodně pohybovat. Tohle to je 11. září, vážení a milí posluchači. Přesně tohle udělali Američanům po útocích na dvojčata, přijali Patriot Act a od té doby si dělají s americkými občany úplně, co chtějí.
Dobrej kamarád říká dál, nesmíš si to brát. Měl jinou, co ty víš, ty ten dým ničím nechytíš, stoupá výš a výš. Má v očích děravý stopy tvý, modrej páv s hlavou do kořán. Nevadí, není o co stát, to jen zkouší nám. Absolutní absurdistán, kruhy čtvercový a skála písková. Jenom absolutní absurdistán, silný bezvětří raj vyrabován. A já vím, nikdy se tě nebudu ptát, bylo, nebylo, jak málo měl si rád. Vůbec nikdy se tě nebudu ptát, i když absolutní absurdistán se brání. Nemusí mít žádný, už tě mám, kdo tě zná, jak já tebe znám. Pátrání, kdy s kým, proč a kam, nic než zlej tunel pod Mont Blanc, cesta slepých ptáků. Má v očích děravý stopy tvý, zarámovaný. štípá v zlabou do kořán. Nevadí, není o co stát, to jen zkouší nás. Absolutní Absurdistán, kruhy čtvercový a skála výsová. Jenom absolutní Absurdistán, silný bezvětří ráj vyrabová. A já vím, nikdy se tě nebudu ptát, bylo nebylo, jak málo měl si rád. Vůbec nikdy se tě nebudu ptát, možná absolutní Absurdistán nás chrání.
Není něco alespoň o trochu optimističtějšího, i když tomu moc nevěřím, že to bude mít nějaký význam, ale je to alespoň taková přece jenom malá jiskřička naděje. Na serveru novinky.cz vyšel dnes článek, který má titulek Cannes zakázalo burkiny na plážích. Úřady ve francouzském letovisku Cannes vydali vyhlášku, podle níž se na místních plážích nesmějí nosit plavky, které jsou určené především muslimským ženám a zahalují celé tělo, takzvané burkiny. Cílem opatření je podle radnice zajištění bezpečnosti. Zakázány jsou plavky, které ostentativně dávají najevo náboženskou příslušnost, zatímco Francie a náboženská místa jsou terčem teroristických útoků. Vstup na pláže a koupání jsou zakázány všem, kdo nemají plavky v souladu s dobrými mravy a sekularismem. Stojí ve vyhlášce, kterou vydal starosta Cannes David Lisnard. Nechci vzbuzovat kontroverze, pro toto opatření jsem se rozhodl, abych zajistil ve svém městě v době výjimečného stavu bezpečí, citoval Lisnarda britský Independent. K zákazu se vyjádřil také šéf odboru městských služeb Thierry Migul. Nejde o zákaz nošení náboženských symbolů na pláži, ale ostentativního nošení oblečení, které odkazuje ke vztahu k teroristickým hnutím, jež jsou s námi ve válce, řekl agentuře AFP. Podtitulek Zákaz do konce srpna. Zákaz nošení burkin platí podle ČTK od čtvrtka s platností na celý srpen. Porušení zákazu je pod pokutou 38 €, to je 1030 korun. Cannes leží necelých 30 kilometrů od Nice, kde Mohamed Louhalei Boulel před měsícem v den výročí pádu Bastily najel kamionem do davu lidí na promenádě Angličanů a 85 jich usmrtil. Před třemi týdny dvojice islamistů v kostele v Normandii podřezala hrdlo knězi. Ve Francii od roku 2011 platí zákaz nošení burky a nikábu na veřejných místech, tedy oděvu v prvním případě zahalujícího celé tělo, včetně očí, a ve druhém případě zahalujícího pouze oči. Tak tolik článek a teď mě napadá, že to udělali velice chytře, protože využili stejný argument, jako využívají úřady a vlády proti nám, a to je naše bezpečnost, který je pouze rouškou k našemu zotročení, tak oni to využili naopak a řekli, že chtějí zajistit bezpečnost a proto zakazují nošení tohoto oděvu. To se mi líbí. tak alespoň trocha optimismu do dalších dnů. Ale bohužel, milí přátelé, dlouho se nám v klidu zůstat nepodaří, protože tady máme článek ze serveru nejvic.info.cz a titulek článku, který vyšel včera, 11.8. zní: Jaké pasažéry vozí tajně v noci do Německa, aneb i nás čeká horký podzim. Veřejnost má být, jak se zdá, uspána a uklidněna. Média nás již nezneklidňují zveřejňováním snímků davů běženců ani ze Sýrie, Afriky, Afghánistánu, Bangladéše nebo Pákistánu. Jakoby vše utichlo a ohrožuje nás jenom Erdogan a Putin. Bertelsmann zahájil v Německu celoplošnou kampaň na téma, jak migrace pomůže postavit na nohy německé hospodářství, přestože existuje dostatek seriózních studií, které dokazují, že není dostatek pracovních míst a naopak se počet nezaměstnaných žadatelů na pracovních úřadech zvyšuje. Česká republika a s ní další země jsou napadány, že profitují z EU dotací, ale že nechtějí uprchlíky. Jsme prý vítězi v EU, profitujeme z dotací a dosahujeme údajně 83% výkonnosti proti průměru EU. Pro porovnání, bývalé země NDR dosahují 86%. To je sice materiál na velký rozbor, ale na to není v tomto článku prostor. Východní Němci alespoň dostali vyrovnání k platům a důchodům, aby se alespoň přiblížili trochu úrovni v západní části Německa. Solidární přirážka k daním, která měla být již dávno odstraněna, je udržována i nadále a bude nyní zřejmě sloužit k financování nově příchozích. Jenom my, ti Slované a Maďaři, jsme nevděční a nesolidární. K této kampani se dokonce propůjčil i můj jinak oblíbenec dr. Joachim Janke, který srovnává hospodářský růst, jehož jsme prý dosáhli díky Západu a měli bychom tedy být vděční a akceptovat požadavky Bruselu a respektovat rozdělení migrantů dle kvót. Podívejte se na ty naše úspěchy, jako kdyby to něco vypovídalo o skutečném stavu země. Ukazatel HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Takhle se mediálně z lidí dělají blbci. Fantazie. Nemáme žádný systém sociálního bydlení, důchodci přežívají za nedůstojných podmínek a 10 000 matek nemají na obědy pro děti, protože kolonie Česká republika poctivě pracuje za hladové mzdy a odevzdává, co se vyprodukuje našim korporativním chlebodárcům a bankám do zahraničí. Ale máme držet hubu a krok. Možná je to na okraj, ale souvisí to i se situací, která na podzim pravděpodobně bude eskalovat, alespoň podle toho, jak to vypadá u sousedů. V Rakousku se konají přípravy v podobě plánu Grenze dicht, těsné hranice, který má být realizován od října. Podtitulek: Prezident Zeman spoléhá na svoji manželku. Co to máme za chlapy v České republice? Paní Zemanová si opatřila legálně zbraň a absolvovala výcvik, že svého manžela dle jeho slov ochrání. Já sice zbrojní průkaz nemám, ale dobrý pocit také ne, protože bych mého manžela chránila tak akorát svým tělem. Žerty stranou, prezident Zeman má asi dost informací a nevěřím, že chce český národ jenom strašit. Připravme se, že tlak bude stoupat a média budou mlžit. Podtitulek: Ředitel Frontexu Legeri chce otevřít legální cesty do Evropy. Pan Legeri současně varuje před tím, že se v Egyptě vytváří nový hotspot a na příležitost dostat se do Evropy čekají 2 miliony lidí, 300 tisíc na cestě ze západní Afriky, z Eritreji, Senegalu, Gambie, pobřeží Slonoviny. Tedy ze zemí, do kterých už nakráčela evropská či americká noha ve vojenských botách na pomoc demokracii. Přitom by stačilo málo vypráskat z Afriky MMF a Mezinárodní Rothschildovské úžernické banky. Takže Mezinárodní měnový fond a Mezinárodní Rothschildovské úžernické banky. Mezitím údajně fungují lodě německého Bundeswehru, na obrázku níže je loď Bundeswehru Vera, a lodě agentury Frontex jako taxíky. Našli se dobrovolníci, kteří sledují pohyby lodí ve Středomoří a jejich vzdálenosti od pobřeží a vznášejí nepříjemné otázky. Je sice chválihodné, že lodě zachraňují lidské životy, zejména mladé africké muže, kteří si občas, aby se neřeklo, vezmou sebou nějakou ženu či dítě jako rukojmí a převážejí uprchlíky do Itálie. Jenže situace v Itálii přestává být v těchto dnech zvladatelnou. Řešením je podle ředitele Frontexu otevření legálních cest do Evropy, protože jen tak se dá bojovat s pašeráky, to je v uvozovkách, říká. Jako kdyby se nevědělo, kdo pašeráky organizuje a financuje celý proces v uvozovkách stěhování národů. Jako kdyby legální cesty neexistovaly. Existují, ale Evropa není nafukovací a především nedělá nic pro zastavení krvelačné dobyvačné politiky. Němci zpochybňují legálnost nasazení lodí Bundeswehru v operacích ve Středozemním moři a řada informantů nezávislých německých webů tvrdí, že německé lodě zachraňují pasažéry plovoucí na vratkých gumových člunech pár kilometrů od afrických břehů. Lodě Frontexu se pohybují na hranici mezinárodních vod a nahrávají tak organizovaným bandám pašeráků, aby vysílané čluny velmi mizerné kvality posílali jeden za druhým na moře a aby jejich instruované osádky po pár kilometrech hlásily SOS. Přetížené gumové čluny by normálně těžko překonaly vzdálenost 330 kilometrů mezi italskou pevninou a africkými břehy. Vzpomeňme na první lodě z uprchlíky po svržení Kadáfího režimu. Byly to vesměs větší lodě a počet obětí, pokud ztroskotaly, tomu také odpovídal. Faktem je, že nemáme přehled, kolik osob je denně převáženo na evropský kontinent a kde všichni tito migranti končí. Absurdnost celé evropské operace EUNAVFOR MED dokresluje skutečnost, že například finští námořníci jsou vyzbrojeni pistolemi a noži, poněvadž předpokládají, že mezi uprchlíky mohou být také teroristé. Zatímco operace Suverénní hranice australské vlády, spuštěná v roce 2013, je úspěšná, operace Evropské unie vede pouze k tomu, že se lodě Frontexu stávají komplici ilegálního organizovaného pašeráctví a povzbuzují ho. Podtitulek. Čilý ruch na německých letištích po půlnoci. Už ale víme, o co jde. Z Německa přicházejí informace o nezvyklém ruchu na některých letištích v rozmezí mezi půlnocí a šestou raní. Že by se naopak zvýšil počet turistů toužících po dovolené v Turecku nebo Řecku? Cestovní kanceláře hlásí něco jiného. Na letištích Kolín-Bonn přistávala v pondělí a úterý jedno letadlo z Turecka a Řecka za druhým téměř s minutovým intervalem. Pak zase letadla odlétala a na cedulích dle svědků stálo destinace neznámá. Zatímco přes den přistálo v pondělí pouze jedno letadlo, v rozmezí od půlnoci do rána jich bylo 11. V oficiálních letových řádech informace o těchto letech není. Zde je přehled přistávajících letadel v Kolíně nad Rýnem v pondělí v noci. Tak já ho asi přečtu, přece jenom 0:30 hodin. Heraklion, Griechenland, v úterý, jo, to bylo jedno. A v úterý 0:40 hodin, Tesaloniki, Griechenland, 0:55 Istanbul, Turecko, 0:55 Adana, Turecko, 1:25 Izmir, Turecko, 1:25 Istanbul, Turecko, 1:50 Adana, Turecko, 2:25 Antalya, Turecko, 2:40 Antalya, Turecko, 2:45 Antalya, Turecko, 2:50 Antalya, Turecko, 4:20 Ankara, Turecko, 5:35 Nador, Maroko, 6:05 Izmir, Turecko. To bylo asi pondělí. No a v úterý to pokračuje podobně, teď už to číst nebudu, i ty destinace jsou stejné a ta četnost také podobná. Pokračuje dál v článku. Totéž v menším se odehrávalo v Düsseldorfu a Hanovru. Ve Windstorferu je pouze vojenské letiště Bundeswehru, kde nepřistávají normálně civilní letadla. Přesto si místní všimli, že zde již nějaký čas přistávají v noci civilní osobní letadla a následně opouští letištní areál velké množství autobusů. Jako by se něco mělo ukrýt před veřejností. Nakonec se německá kancléřka po teroristickém útoku v Mnichově vyjádřila jasně. Wir schaffen es. To znamená, to zvládneme to. Tak se zřejmě vláda odhodlala řešit nespokojenost obyvatelstva a dováží odborné pracovní síly po tajmu. Ukážely se informace o leteckém dovozu migrantů jako pravdivá. Jistě se brzy ozvou další svědci a skutečnost nebude možné před veřejností utajit. Možná jsou to právě tyto informace, které nám prezident Zeman zamlčel. Evidentně ale jsou politici zklamáni nepochopením voličů pro ilegální a nekontrolovanou migraci do Evropy. Jak řekl německý prezident Joachim Gauck v rozhovoru pro německý rozhlas, elity jsou v pořádku, jenom obyvatelstvo momentálně není v pořádku. Podtitulek je na čase lid vyměnit, a to třeba po tajmu, obzvláště jeli jako nyní v Německu před volbami. Loni přišlo do Německa 1,1 milionu uprchlíků, z toho 428 tisíc ze Sýrie. Já jenom malá poznámka tady k tomu, viděla jsem v několika zdrojích a myslím, že jsem vám to i četla, že těch uprchlíků bylo víc, že jich nebylo jenom 1,1 milionu, ale že ve skutečnosti jich bylo přes 2 miliony. Ale to jen tak na okraj a teď nemám po ruce ten zdroj, abych vám ho řekla. Čili jenom malá poznámka. Pokračuji ve čtení článku. Po událostech v Kolíně a útocích na obyvatele, zejména na ženy, má vláda evidentně strach a nechce ventilovat na veřejnosti další vlnu nově příchozích, kterou organizují němečtí úředníci, následovaní rodinnými příslušníky. Právě v těchto dnech jsou německé zastupitelské úřady přetíženy vyřizováním žádostí o víza kvůli následování rodinných příslušníků. Zejména neziskové organizace zuří, že se o tom nepíše a nevyvolává se dostatečně tlak na rychlejší přesídlování rodinných příslušníků azylantů v Německu. Média mají zřejmě nařízeno mlčet. Podtitulek: nejsou turisti a levné letenky na noční čártrové lety jsou výhodné i pro německou kasu. Jak ukázaly další informace, poloprázdná nízkonákladová letadla jsou doplňována rodinnými příslušníky azylantů z loňského roku. Kolik jich však přepraví, pokud má průměrná žena 3 děti? Spolkový úřad řekl na konci roku 2015, že zhruba 500 tisíc. To se musel střelit do kolena, protože počet žádostí o následovnický azyl, které k 30.6.2016 nejsou vyřízeny, je 526 276. Proto také posílá německá vláda svým zastupitelským úřadům do Bejrútu, Káhiry, Istanbulu, Ankary a Amámu úředníky na pomoc, jelikož některé úřady vyvěšují již bílou vlajku a varují, že vyřízení víz trvá až 5 měsíců. Dá se tedy očekávat, že do konce roku přijde do Německa, respektive bude dopraven letadly, další 1 milion lidí. Navíc má fungovat projekt Turky, který je zatím pozastaven. Výměna ilegálních migrantů za legální z utečeneckých táborů v Sýrii 1:1. Zatím se jich podařilo vyměnit do tisícovky a Evropa se stala nástrojem Erdoganova vydírání. Podtitulek: očekávejme stále větší tlak ze strany Bruselu a Německa a tresty, které na nás připravují. Výše popsaný vývoj neznamená pro Českou republiku, že se nás problém netýká. Co bychom se vzrušovali, když tu žádné uprchlíky nemáme, že? To je nejčastější argument mediálních prostitutek. Politici mají ale před volbami strach, to je evidentní. Neseme však také svou vinu. Naše účast v operacích NATO a mlčení k válkám na Blízkém východě a podpora krvelačné politiky USA, od které se nedokážeme hlasitě distancovat, z nás dělá také viníky. Podtitulek: koho volit? Zatímco v Rakousku vsadili zelení na bývalého komunistu a svobodného zednáře Van der Bellena a jejich diktátorská rétorika je v současné době horší, než jakou zažili za komunistů, v Německu je horkým kandidátem na nástupce Joachima Gauka syn íránských imigrantů a praktikující muslim Navid Kerman, který si přeje odstranit z veřejnosti všechny kříže. Doufejme, že ani jeden z nich neprojde. Co ale naše malá zemička, co ale naše malá zemička. Můžeme ještě volit stejné strany, které jsou na scéně posledních 25 let? Ty, které zrazovaly zájmy voličů doposud? To je cesta do pekla. Pouze ti, kteří chtějí prosadit referendum, prohloubení demokracie, zpochybní naší účast v NATO a budou chtít přestavbu Evropské unie na zcela jiných férových základech, by měli mít šanci. A zde autorka na konci článku ještě uvádí zdroje, ty jsou poměrně složité, takže pokud chcete a doporučuji vám to, vážení a milí přátelé, tak si ten článek můžete vyhledat a můžete si ho přečíst, podívat se na něj. Ještě jednou připomenu, že vyšel na serveru nejvic.info.cz a titulek toho článku zní, jaké pasažéry vozí tajně v noci do Německa, větečky, aneb i na nás čeká horký podzim. A tady k tomu ještě vteřinku informaci, která potvrzuje slova o tom, že do Německa létají letadla plná uprchlíků. Našla jsem tu informaci na Facebooku, kde jedna paní píše: pozor, letiště Köln, Bonn a jeho noční tajemství. Noc co noc přistávají po jedné hodině v noci tajně letadla s imigranty na palubě. Každé letadlo sebou veze na palubě kolem 500 osob, letadla přilétávají z Turecka, Řecka a Itálie. Po vystoupení z letadla jsou tříděni do skupin a rozváženi po celém Německu. Tyto noční lety jsou pozorovány i v Berlíně a dalších velkých německých městech. A zdrojem je server austria.net.de. A ten článek tam je v němčině a německý titulek zní Köln, Bonner, Flughafen und seine großen Geheimnisse bei Nacht. Čili kdo chcete, tak se zase na to můžete podívat. No a aby toho nebylo málo, tak vám zároveň přečtu informaci, kterou dával dnes, nebo včera, nevím přesně, na Facebook pan Petr Hampl. Jeho příspěvek vám přečtu celý. Píše: co dělat v případě teroristického útoku? Hlavně nezačít utíkat. Útočníci počítají s tím, že vyvolají paniku. Pak může několik ozbrojených útočníků zabít stovky nebo tisíce lidí. V klidu mění zásobníky a zabíjejí jednoho po druhém. Nejméně riskantní řešení je brhnout se na útočníka. S holýma rukama, s propisovačkou, prostě co máte. Pokud máte to štěstí, že se k vám přidají další, což se může stát velmi lehko, dav zadupe do země i třeba útočníky vybavené střelnými zbraněmi. A dál to pokračuje, tato jeho zpráva. Do České republiky přišlo v posledním roce asi 30 tisíc arabských muslimů. Do České republiky, nepřeřekla jsem se, přátelé. Přišlo v posledním roce asi 30 tisíc arabských muslimů. Že se oficiálně neregistrují, neznamená, že tu nejsou. Odhadem tisícovka z nich má nějaké napojení na Islámský stát. Vědí o tom tajné služby, ví o tom česká vláda, jen to, jak si zapomněli sdělit obyvatelům. Tohle a další zajímavé věci včera zazněly na mé berounské diskuzi se dvěma skvělými vojenskými analytiky Davidem Bohbotem a Vladimírem Karasem. Jak David Bohbot uzavřel, chodit na besedy nestačí. Připravujte se, protože ty útoky přijdou. Ty úplně nejzákladnější dovednosti člověk získá za pár hodin. A toto vyvěsil na svůj Facebook pan Petr Hampl dnes asi okolo 12. hodiny nebo okolo 10. hodiny. Vážení a milí přátelé, nám se naopak nyní blíží již hodina 19. a to je v pátek vždy čas rozhovoru pana Vladimíra Kapala s panem VK. Vy se určitě již na ten rozhovor těšíte, já se na něj těším také, tak vám přeji příjemný poslech, mějte se krásně a brzy zase naschledanou.